De dragul meu, Dumnezeu a ales să se coboare și să se întâlnească cu mine omul. Și pentru ca el să poată coborâ, a făcut un cort. Iar astăzi ne vom uita la curtea cortului, la un nou pasaj, la un nou aliniat din discursul Domnului. Mi-am pus problema în ultimul timp, de ce Dumnezeu a început să ne vorbească despre acest cort chiar din inima Lui, chiar din Sfânta Sfintelor. Poate era mai de înțeles pentru noi să înceapă gradual curtea și apoi cortul. Dar mi-am dat seama că Dumnezeu este Cel care a ales să se întâlnească cu noi. Și este normal să înceapă cu casa în care El locuiește și apoi să ne vorbească de curte, curtea în care omul de rând are acces. Dar este o problemă. Nu puteai să vii în curtea cortului ca la o plimbare, să te plimbi pe lângă cort și apoi să mergi înapoi. Nu puteai să vii în curtea cortului, să te plimbi pe lângă cort, să-L atingi spunând că Dumnezeu mă va binecuvânta sau că mă va ierta sau că mă va vindeca. Nu. Singurul mod prin care omul putea să vină în curtea cortului, în prezența lui Dumnezeu, era să spună: am greșit și am nevoie să fiu iertat. Am nevoie ca Tu, Doamne, să mă ierți, ca eu să pot să mă întâlnesc cu Tine. Altfel, nu aveai ce căuta în curtea cortului. Și dacă săptămânile trecute ne-am uitat la cortul întâlnirii, la semnificații, la simbol, la funcționalitate, și ne-am mirat, totuși ne dăm seama că este o diferență între ceea ce Dumnezeu a spus prin cort și ceea ce am înțeles noi. Și poate atunci când vom vedea cortul ceresc, imagine a cortului de pe pământ, ne vom da mai mult seama ce înseamnă și ce a vrut Dumnezeu să spună prin cortul Său. Dar astăzi aș vrea să facem un exercițiu și v-aș ruga să-l faceți împreună cu mine. Un exercițiu, cred că, mult mai realist. Și anume să privim curtea cortului prin ochii unui evreu. Ce vede un evreu când intră în curtea cortului? Ce simte un evreu în curtea cortului? Și aș vrea să vă întoarceți cu mine acum 1000 de ani. Să ne imaginăm un evreu dintr-o anume seminție, cercetat într-o noapte, dându-și seama că legea lui Dumnezeu este atât de sfântă și ceea ce el făcea și ceea ce el îndeplinea este totuși o mare diferență. Mă gândesc că acest evreu s-a trezit cu o imensă povară pe inimă și singurul și primul lucru care îl face este să-și dea seama că are nevoie ca cineva să ridice acea povară. Are nevoie să fie iertat. Și imaginez că s-a dus în curtea lui, a ales animalul fără cusur, cel mai frumos, l-a înfășurat cu o funie și a început traseul spre curtea cortului. Ca să ajungă în fața curții, el trebuia să parcurgă un traseu printre alte corturi, printre alți oameni. Și cred că reacțiile erau diferite. Poate unul spunea: totuși acest om este neprihănit și totuși merge la templu să-și ceară iertare. Eu, care știu că sunt mai rău decât el, nici nu mi-aduc aminte când m-am dus ultima oară. Poate alții spuneau: da, știam eu că nu este chiar atât de neprihănit. Este ca mine. E bine. Înseamnă că și eu sunt bine. Dar cred că omul nostru se gândea la cu totul altceva. Pentru că el știa că merge în prezența lui Dumnezeu. Și nu de mult a văzut un munte care se cutramura de pedeapsa și de mânia lui Dumnezeu. Tunetele urlau, fulgerele aruncau foc. Cum pot să mă duc cu păcatul meu în fața unui astfel de Dumnezeu? Și cred că inima a început să fie tot mai mică. Și cred că nici nu și-a dat seama când a ajuns în fața curții. Și cred că pentru prima oară se uită în jur și își dă seama că, deși ei sunt foarte mulți, există doar o singură intrare. Nu sunt două, nu sunt trei. Este ca și cum Dumnezeu ar spune, calea de a veni la mine este trasată tot de mine. Eu am ales cum te poți întâlni cu mine. Pe această cale și doar pe această cale se poate veni în prezența mea. Este foarte interesant că în partea unde se află perdeaua, mai existau două aripi. Și sunt multe posibilități de așezare a celor două aripi, formate din trei stâlpi și o pânză de 15 coți pe de o parte și iar pe cealaltă parte o altă aripă, tot de 15 coți, sprijinită pe trei stâlpi. Și eu cred și îmi place să cred că aceste aripi erau paralele cu cele două porțiuni care încadrează perdeaua. Pentru că omul postedenic are un virus în el. Un virus care spune Dumnezeu este mare, este îndurător, nu trebuie să mergi neapărat pe perdea. Poți să mergi și de aproape. Poți să fii mai aproape de perdea și Dumnezeu, care este Dumnezeu mare, El va accepta. Pentru că El te iubește. Și cred că Dumnezeu sublinează ca o linie groasă, ca doi pereți. Chiar dacă ești foarte aproape de perdea, sau chiar dacă ești foarte departe, nu ai ce căuta în cortul meu. Și dacă vei intra, nu te voi cunoaște. De aceea, perdeaua este singurul mod prin care omul putea să intre în curte. Și chiar dacă există o singură poartă, ea este evidențiată și este foarte diferită pentru că restul perimetrului este compus doar de insubțire răsucit. Dar perdeaua este la fel ca cele două perdele din interiorul cortului, albastră, purpuriu, cărămiziu. Și cred că inima evreului începe să tresară și să-și dea seama că, numărând stâlpii, ea atârnă pe cei patru stâlpi. Este precum perdeaua din fața Sfintei Sfintelor. E ca și cum dacă eu intru pe perdeaua asta, cumva, într-un anumit fel de gust, o posibilă intrare acolo, pentru că Dumnezeu este în Sfânta Sfintelor, acolo vreau să ajung, dacă este posibil. Și cu atât mai mult, își dă seama, poate a fost momentul în care s-a făcut această perdea, sau poate a citit despre ea, că este o diferență între cele două perdele. Perdeaua din cort are heruvim. Perdeaua din afară nu are niciun heruvim. Și dacă ne aducem aminte de omul postedenic, el a fost alungat de la fața lui Dumnezeu pentru că a păcătuit. Și ca simbol al acestei alungări au fost puse heruvim să păzească grădina Edenului, ca omul să nu se întoarcă în prezența lui Dumnezeu. Și iată că Dumnezeu și-a lărgit harul, și-a lărgit îndurarea. Și omul putea să intre, chiar dacă pentru o porțiune foarte mică, până la altar. Totuși el putea să reintre în acest spațiu edenic. Legătura începe să se refacă. Și având această bucurie, el intră pe perdea. Dar știți ce este frumos? Că perdeaua cade foarte frumos până pe pământ. Și ca să intri, cumva ești mângâiat. E ca și cum cerul te mângâie și spune, intră, știu că ți este greu, știu că ești frământat de păcatul pe care îl ai. Dar atunci când acest evreu intră pe poartă, el este mângâiat precum mângâiat de cer. Și inima lui este îmbărbătată. Când trece de perdea, evreul se uită în jur și își dă seama că este foarte mult alb prin prejur. Și numără stâlpii la dreapta, 20 de stâlpi, la stânga lui, 20 de stâlpi. Și aduce aminte că și cortul are la fel, 20 de stâlpi în dreapta, 20 de stâlpi în stânga. E ca și cum ADN-ul din cort este prezent și în ADN-ul curții. ca și cum cele două au o mare legătură și nu sunt despărțite una de alta. În spate, 10 stâlpi, la ușa de intrare, 10 stâlpi. 100 de coți în stânga, 100 de coți în dreapta, 50 de coți în spate și 50 de coți în față. Și uitându-se mai adânc, își dă seama că porțiunea de insubțire răsucit, care era perimetrul care înconjura, gardul care înconjura curtea, avea o dimensiune de 5 coți pe verticală și 5 coți pe orizontală. E ca și cum Dumnezeu i-ar spune, relația ta pe verticală trebuie să fie egală cu relația pe orizontală. Dacă vii la mine, în prezența mea, de-ai certat cu fratele tău, du-te și rezolvă-ți problema cu fratele tău. Pentru că în prezența mea, pătratul trebuie să fie perfect. Relația cu mine și relația cu aproapele trebuie să fie egală. Dar uitându-se mai adânc, își dă seama că această perdea este foarte interesantă. Dacă vrea cineva să sară în interiorul cortului, nu ar fi putut. Pentru că perdeaua s-ar fi rupt și ar fi căzut sub picioarele omului. Dar în același timp, acest insubțire și răsucit are o asemenea forță încât delimitează spațiul în care Dumnezeu locuiește de spațiul exterior. E ca și cum acest tin seamănă cu acel susur blând, îndeajuns de puternic ca să schimbe o inimă de rege, un destin, dar de ajuns de sensibil ca să fie călcat în picioare. Dar dintr-o dată, evreul se uită la altar și îl vede că este de aramă, se uită la picioarele stâlpilor și dă seama că este tot de aramă. Și imaginez cum inima din nou începe să-i bată repede și acea fune care el ținea, acel animal, se aude cum se torsonează în forța mâinii lui pentru că își dă seama că el se află pe un spațiu al judecății. Își dă seama că în jurul lui este doar judecată. Cum poate el să ajungă precum acel insubțire răsucit? Cum poate el să vină în acest spațiu și își dă seama că singurul mod prin care el putea să mai iasă de acolo era ca cineva să moară. Acel animal pe care el ținea trebuia omorât. Imaginez că viața lui se desfășoară în fața ochilor și își dă seama de câte ori cineva trebuia să moară, trebuia să moară, ca el să poată să trăiască mai departe. Dar privirea lui începe să se ridice și vede că în partea de sus a stâlpilor, legătura dintre stâlpi care era, totuși nu era de aramă. E ca și cum unitatea stâlpilor nu era legată de judecată, nu era legată de mânie, ci era un alt material, argintul. Și aduce aminte, cu prețul argintului, să răscumperi pe întâiul tău născut. Și într-o dată își dă seama că prin iertare el nu mai este al celuia care l-a ispitit, al celuia care l-a făcut să păcătuiască. Faptul că el a primit iertare, el acum este altuia. Și cred că în momentul acesta inima era destul de pregătită ca el să poată să meargă la altar. A înțeles de ce trebuie să meargă la altar. A înțeles de ce aceasta este unica soluție ca el se poate întâlni cu Dumnezeu. Și eu cred că este doar începutul. Eu cred că întrebările începeau să curgă și mai mult. Oare este de ajuns ca acest animal să moară și eu să fiu iertat? Dacă curtea mi-a arătat lucrul acesta, oare ce poate să-mi arate cortul? Și imaginez că el s-a dus mai departe și a început să studieze și cred că Dumnezeu i-a dat răspunsurile pe care el le putea înțelege. Că Dumnezeu este un Dumnezeu îndurător, dar în același timp un Dumnezeu care judecă. Dar haideți să ne întoarcem puțin în zilele noastre. Dacă ne uităm la curtea cortului, vedem că de fapt ea este compusă din două pătrate perfecte. Câte un pătrat de latură de 50 de coți. În primul pătrat era așezat doar cortul. În al doilea pătrat era așezat atât altarul cât și ligheanul. E ca și cum două stări cu totul diferite, umanul și divinul, stăteau la oaltă. Ca și cum această curte aduna pe cele două stări la oaltă. Și singurul care a reușit să facă acest lucru a fost Mântuitorul nostru. El care a fost om, deopotrivă a fost și Fiul de Dumnezeu. Iar neprihănirea care îmbracă curtea arăta perfect viața pe care el avea să o ducă și viața pe care el a dus-o. Dar cu atât mai mult, în momentul în care Mântuitorul pe cruce și-a desăvârșit lucrarea, practic cortul întâlnirii și-a mărit dimensiunile, acoperind întreaga curte, astfel încât nu mai exista un spațiu al mâniei, pentru că mânia a fost satisfăcută. Iar intrarea omului nu mai este în curtea cortului, ci direct în cortul întâlnirii, pentru că nu mai există mânie și nu mai există pedeapsă dacă omul intră în cortul întâlnirii. Suntem foarte onorați și foarte privilegiați să trăim astfel de momente în care intrarea noastră este direct în cort. Se cade să mulțumim Domnului pentru că faptul că noi ne aflăm aici este foarte aproape să atingem ceea ce evreii doar visau odată, să ajungem în prezența lui Dumnezeu. Amin.